VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Semakin banyak orang yang beralih ke perangkat bio-wearable, yaitu teknologi sensor yang dirancang untuk memantau kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut laporan VOA. Fred adalah seorang tukang kebun yang rajin. Dia menikmati hobi barunya ini sehingga penyakit diabetesnya dapat terkendali.
Before when I used the test strip, I was more worried about my diabetics. Now I feel that now I have a hand in controlling my diabetes. That gives me more peace of mind.
Sebelumnya saya menggunakan alat uji ukur kadar gula darah karena khawatir dengan penyakit diabetes saya. Sekarang saya tidak perlu khawatir lagi karena sudah dapat terkendali. Hal ini memberikan ketenangan bagi saya.
Ketenangan itu didapat berkat perangkat yang dia kenakan di tubuhnya yang melacak dan mencatat kadar gula darahnya sehingga dia dan dokter bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Data juga telah membantu Fred membuat perubahan gaya hidup yang sebelumnya telah meningkatkan kadar glukosanya. Fred minta agar nama belakangnya tidak disebutkan untuk melindungi privasinya.
This device helped me to manage my daily diet and I was able to achieve the goal that I had.
Perangkat ini telah membantu saya dalam mengatur pola makan setiap hari dan kelak saya dapat mencapai tujuan yang saya inginkan.
Semakin banyak orang seperti Fred beralih ke perangkat yang dapat dikenakan untuk membantu mengelola kesehatan atau kehidupan mereka. Sofia Pancal yang berusia 11 tahun baru-baru ini menerima jam tangan untuk ulang tahunnya.
I use my Apple Watch to check my steps, my heart rate, and my general activity levels.
Saya menggunakan jam tangan untuk memeriksa langkah, detak jantung, dan tingkat aktivitas saya.
Konsumen dapat membagikan data tersebut dengan dokter mereka. Dr. Richard Milani adalah seorang ahli jantung dan kepala bagian transformasi klinis di sistem kesehatan Ochsner di New Orleans. Melalui Skype, dia mengatakan kepada VOA,
I can get gait analysis off of your iPhone. And moreover, I can detect falls off of an Apple Watch. In one week, I'm getting the same sample that I would normally be getting in a year. So this is really changing how we're viewing preventing and managing, you know, our population.
Saya bisa mendapatkan analisis gaya berjalan dari telepon seluler saya. Saya juga bisa mendeteksi detak jantung dari telepon seluler Anda. Dalam satu minggu, saya bisa mendapatkan sampel yang sama dengan biasanya saya dapatkan dalam setahun. Jadi ini benar-benar mengubah cara kita mendeteksi, mencegah ketika hasilnya buruk, dan mengelolanya di lingkungan kita.
Bagi kebanyakan orang, privasi dan keamanan dari data kesehatan mereka menjadi penting.
We want to be able to have reliable data that's secure from a patient protection standpoint.
Kami ingin mendapatkan data handal yang aman dan melindungi pasien.
Alat yang digunakan Fred terdiri dari sensor yang menempel di tubuhnya. Dia memasukkan kode ke ponsel pintarnya dan data ditransfer melalui pemancar.
Did you think about your something in your heart or your blood pressure or your blood sugar? You constantly get obsessed with it. With this, that's obsession is out of the picture.
Ketika Anda memikirkan kondisi jantung, tekanan darah atau gula darah Anda, maka Anda akan terus-menerus terobsesi dengannya. Dengan alat ini, obsesi itu hilang.
Menurut Dr. Biladi, dengan berkembangnya teknologi, maka kekhawatiran akan berkurang karena alat tersebut dapat mengumpulkan data kesehatan secara elektronik melalui perangkat digital seperti jam tangan dan telepon pintar.
The ideal technology is something that's completely passive. I don't have to even know how to do anything. It's just doing it behind the scenes, and then it'll let me or whoever I designate know whenever there's an issue that I should be concerned about.
Teknologi yang ideal adalah sesuatu yang benar-benar pasif. Saya bahkan tidak perlu tahu bagaimana melakukannya. Semua itu hanya di belakang layar. Yang penting bagi saya atau siapapun yang saya pilih tahu ketika ada masalah yang dikhawatirkan.
Ini merupakan kabar baik bagi Fred yang lebih suka menghabiskan waktunya di kebun tanpa harus pergi ke dokter. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Para pedagang hewan kurban di Afghanistan mengeluh. Mereka tidak mendapatkan cukup pembeli menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Tim VOA melaporkan. Lalai, seorang pedagang sapi di sebuah pasar hewan kurban di Kabul, mengaku ia kemungkinan merugi tahun ini.
مار سال 135 تا گوساله را فارم میکنم سه ماه چهار ماه نگاه میکنم با میار میجا کابل
سالانه Setiap tahun saya beternak sekitar 30 sampai 35 ekor anak sapi. Saya memelihara semuanya selama 3 sampai 4 bulan. Kemudian saya bawa ke Kabul untuk dijual. Ini semua sapi saya. Saya membawa semua ini tadi malam dan sejauh ini belum satu pun terjual.
Ya, lalai kemungkinan merugi karena biaya memelihara sapi tidak murah. Menurutnya, meningkatkan harga sapi untuk menutupi ongkos pemeliharaan bukanlah solusi yang diinginkannya sewaktu pasar sepi pembeli. Pengakuan serupa dilontarkan Wali Jan, seorang pedagang sapi lain di pasar yang sama.
Urakaji kunjara sabus nan. Sabuk nan miyordan ini mutaronai maras.
Kami memberi makan sapi-sapi dengan roti dan dedak. Di masa lalu kami biasa membeli sekarung roti seharga $1.50. Tetapi sekarang kami membeli setiap karung seharga $2.50.
Jan mengatakan harga pakan ternak yang meningkat pada gilirannya akan memaksa para peternak menaikkan harga. Dan ini berarti semakin memperburuk bisnis. Maidin, seorang pembeli hewan kurban yang hanya bersedia menyebutkan nama depannya, mengatakan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak orang tidak mampu atau menahan diri untuk membeli hewan kurban.
Dulu orang beli domba dan sapi, tapi sekarang tidak mampu karena kemiskinan meningkat. Banyak domba dan sapi di sini, tapi pembelinya sedikit.
Pendapat serupa dilontarkan Muhammad Hasan, seorang pedagang hewan kurban. Di bawah pemerintahan Taliban saat ini, banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di bawah pemerintah sebelumnya, orang dapat membeli sapi dan domba karena mereka memiliki pendapatan yang baik. Sekarang, orang-orang miskin, mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang juga tidak punya pekerjaan, juga tidak punya uang. Orang-orang membeli domba berukuran kecil dan sedang, mereka tidak mampu membeli yang besar dan mahal.
Pasar hewan kurban di Afghanistan biasanya menjadi tontonan yang menarik setiap tahun. Puluhan pedagang mewarnai hewan-hewan ternak dengan cat warna-warni untuk menandai hewan mereka. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The voice. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu, pertemuan secara virtual sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat disangkal bahwa komunikasi virtual tidak semudah yang dibayangkan dan rentan memicu terjadinya kesalahpahaman. Saya Irfan Ihsan berbicara dengan beberapa praktisi dan pengajar komunikasi di Indonesia, dan berikut laporannya. Perebakan luas pandemi virus corona mengubah interaksi dan mendorong masyarakat dunia beradaptasi dengan teknologi digital. Pertemuan virtual misalnya, melesat dari hanya 10 juta kali pada Desember 2019 menjadi 30 juta pada Juni 2020. Demikian laporan majalah Smithsonian baru-baru ini. Hingga saat ini, pertemuan secara virtual seperti rapat, webinar, pelatihan, dan lain-lain seringkali menjadi pilihan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Mereka yang terlibat dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara virtual yang sedikit berbeda dengan berkomunikasi melalui tatap muka secara langsung. Begitu Mewu, seorang fasilitator dan salah satu pendiri sekolah komunikasi TalkInc, mengatakan hal pertama yang harus disiapkan adalah
kita harus menyiapkan mental kita, apalagi kalau memang kita menjadi seorang pembicara di dalam kesempatan virtual meeting atau segala sesuatu yang dilakukan secara online. Kenapa? Karena pertama, tidak semua orang akan buka kamera dan memperlihatkan wajah mereka. Sehingga memang mental kita sudah harus siap untuk bicara sendiri dan tetap membangun engagement dengan audiens yang tidak terlihat.
Sementara presenter, pengajar, dan salah satu pendiri dari pelatihan komunikasi Three Speakers, Bayu Oktara, menekankan pentingnya penguasaan teknologi yang digunakan.
Technical availability itu berkaitan sama audio, lighting, koneksi internet, terus juga kamera yang kita pakai, laptopnya, angle-nya, eye level-nya, jangan terlalu rendah. Kalau butuh virtual background, pastikan jangan sampai virtual background yang salah.
Ketidakstabilan sinyal dan jaringan internet juga kerap menjadi kendala.
Kita tahu ya, bahwa yang namanya signal atau kekuatan Wi-Fi itu sangat tidak bisa diduga. Karena itu, coba deh, di saat berbicara secara online atau di dalam kesempatan virtual, perlahankan atau perhatikan tempo bicara Anda atau kecepatan bicara Anda. Coba dibikin lebih pelan. Supaya apa? Supaya di saat ada ketidakstabilan signal, para audiens tidak akan kehilangan banyak dari apa yang kita sampaikan. Karena apa? Waktu signalnya berbet gitu ya. Omongan kita sampaikan dengan pelan sehingga mereka tetap bisa mendengarkan secara efektif apa yang kita sampaikan.
Dan pada saat delivery, keep it as short and simple as possible. Dan karena ini adalah meeting online, termasuk saat ada diskusi, kita harus buat terus tuh engagement sama audiensnya. Pastikan mereka mendengar dan mengerti apa yang kita sampaikan.
Vena Anissa, pengajar dan salah satu pendiri pelatihan komunikasi VNV Communication, menegaskan pentingnya menetapkan goal atau tujuan komunikasi sejak awal.
Untuk komunikasi virtual, tipsnya supaya lebih sederhana, saya menyingkatnya menjadi 3 huruf sebetulnya, yaitu GEF. Goal, execution, dan follow up. Tujuan dari komunikasi ini juga kita komunikasikan kepada lawan bicara, sehingga kita sebagai pembicara dan lawan bicara berusaha untuk sama-sama mencapai tujuan dari komunikasi tersebut.
Vena juga menyarankan untuk menyalakan kamera ketika melakukan komunikasi secara virtual sebagai bagian dari komunikasi nonverbal.
Karena komunikasi nonverbal yang termasuk di dalamnya misalnya adalah raut wajah, kemudian bagaimana kita melakukan kontak mata, dan bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan tubuh kita, itu akan membantu makna dari komunikasi yang akan kita lakukan.
Bayu Oktara juga mengingatkan satu hal yang harus dihindari dalam pertemuan virtual.
Dan dalam virtual communication ada beberapa hal yang harus dihindari. Di antaranya adalah bicara terlalu lambat atau justru terlalu cepat. Karena idealnya dalam 1 menit kita bicara 110 sampai 130 kata. Jadi kalau bicaranya lambat, kurang bersemangat, tanpa intonasi dan artikulasi, wah, orang jadi sulit tuh untuk memahami apa yang kita sampaikan.
Demikian beberapa tips untuk melakukan komunikasi yang efektif secara virtual. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.